αναζητώντας την κυρία Μητσιχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα στην αρχή της εβδομάδος έχω την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζω κάτι το οποίο φύλαγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδίαζα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένας θεσμός που έχει δώσει πολύ έντονο το στίγμα και ακόμα δίνει, αλλά κυρίως έχει διαμορφώσει μια αισθητική, μια παράδοση, μια αίσθηση οικειότητος με τον πρόσιτο, τον δύσκολο πολλές φορές, τον δύσβατο χώρο της τέχνης, γενικότερα μιλώ, όχι μόνο της μουσικής, αλλά βεβαίως και της μουσικής, για την οποία ιδιαίτερα θα μιλήσουμε σήμερα, στην κεντρική Ελλάδα, που βεβαίως από παράδοση είχε μια μεγάλη ιστορία στην αγάπη για τις τέχνες και στην πρόθεση των τεχνών, από την άλλη όμως, αποκεντρωμένη καθώς είναι η χώρα μας, δημιουργεί αυτές τουλάχιστον οι περιοχές πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε δεύτερο λόγο, έχουν διαμορφώσει αυτοδικαίως, θα μπορούσε να πει κανείς, μία δική τους προσέγγιση σε όλο το πνευματικό πλούτο, ο οποίος είναι τόσο κληροδότημα της ελληνικής ιστορίας όσο και της παγκόσμιας, και με την πρωτοβουλία φωτισμένων ανθρώπων που έχουν ταυτόχρονα και τον αλτρουισμό να δώσουν τον χρόνο τους πέρα από την οικονομική στήριξη, αλλά και όλη την ουσία της ύπαρξής τους, δηλαδή τον περιούσιο όπως τα λέγαμε, δημιουργούν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της πατρίδος μας αυτό που λέμε καλλιτεχνικό πόλο έλξης, πολιτιστικά δρόμενα, πολιτιστικούς οργανισμούς και εν πάση περιπτώσει τη δική τους πολιτιστική ιστορία. Ένας εξ αυτών, ένας φάρος δηλαδή πολιτισμού, είναι το Ίδρυμα Πορφυρογέννη, το οποίο έχει τη δική του ιστορία, την οποία δεν έχει νόημα να την αναφέρω εγώ όπως συνήθως κάνω στην αρχή, ούτε καν εντάχει, διότι έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την εκπρόσωπο τόσο της οικογένειας Πορφυρογέννη όσο και την διευθύντρια και ψυχή και πρόεδρο και ηθήνοντα νου αυτής της προσπάθειας δεκαετιών, την εκλεκτή μου φίλη και πλέον μετά από τη γνώση που έλαβα γύρω από αυτό το θέμα και τη γνωριμία μας, αλλά ταυτόχρονα και μια πολύ σπουδαία κυρία των τεχνών και του πνεύματος, κυρίως μέσα από την δραστηριότητά της, την κυρία Κατερίνα Πορφυρογέννη. Βεβαίως θα έχω και τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλώ με έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι κινούν και τα νήματα εκ του σύνεγγης, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτές τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα, τον κύριο Ντίνο Μαστρογιάννη, με τον οποίο υπήρξαμε και συμμαθητές στο παρελθόν, έναν εκλεκτό μουσικό, ο οποίος μακριά από την Αθήνα έχει δημιουργήσει μια εκπληκτικά εντυπωσιακή προσωπική πορεία που θα ζήλευαν κάθε λογής κορυφαίοι καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής δηλαδή, και ο οποίος έχει αποφασίσει να μείνει στην γενετηρά του και να προσφέρει από εκεί τις γνώσεις του, την σοφία του και ταυτόχρονα την πολύτιμη ενέργεια και το γούστο του. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ εντυπωσιακό και πολύ ενδιαφέρον και δροσιστικό από πνευματικής άποψης κοκτέιλ. Και έτσι έχω τη μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο και να καλωσορίσω την κυρία Κατερίνα Πορφυρογέννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, κυρία Πορφυρογέννη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου, για την πρόσκληση και για αυτή τη χαρά.
Και νομίζω ότι ξεκινώντας, πριν ακούσουμε μουσική και μερικές από τις ηχογραφήσεις ενός φεστιβάλ το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πολλά πράγματα που το Ίδρυμα Πορφυρογέννη δημιουργεί, από τα πολλά δρόμενα δηλαδή, και έχει εμπνευστεί και έχει δημιουργήσει, να μου πείτε τις απαρχές, τις πηγές δηλαδή, από τις οποίες ξεκινάει όλη αυτή η προσφορά στον χώρο της Μαγνησίας.
Έχει ένα όνομα, κύριε Παπαγεωργίου, ο Νίκος Πορφυρογέννης. Ο Νίκος Πορφυρογέννης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αγριά, δίπλα στο Βόλο, από γονείς Δρακιώτες.
Δρακιώτες τι σημαίνει αυτό?
Από τη Δράκια. Από τη Δράκια, το γειτονικό χωριό, το μαρτυρικό χωριό του Πηλίου. Ναι, το 44.
Το έκαψαν ολοσχερός οι Γερμανοί φεύγοντας.
Και δολοφόνησαν
όλους τους κατοίκους.
Όλους τους αρένες.
Μάλιστα.
Μεγάλους και μικρούς του χωριού. Ναι. Ως αντίπινο.
Αυτό δεν το ήξερα. Πρέπει να σας πω, ομολογήσω. Ναι. Δηλαδή έχουμε παρουσιάσει την εκπομπή πάρα πολλά.
Και κάει και το χωριό βέβαια. Το έκαψαν οι Γερμανοί, οπότε δεν έχει μείνει. Όταν εγώ πήγα μετά από πάρα πολλά χρόνια να αναζητήσω πού περίπου βρισκόταν το σπίτι των παππούδων μου, ο ταβερνιάρης της απάνω του απάνω καφενείου μου είπε «Πού πας κορίτσι μου τώρα να βρεις αυτό, δεν υπάρχουν ίχνη από τα παλιά σπίτια». Δεν είχε μείνει τίποτα. Λοιπόν, ο Νίκος Πορφυρογέννης έχει μια πραγματικά αξιοθαύμαστη σταδιοδρομία διανύσει στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, γιατί εκεί που ξεκίνησε στην Τράπεζα Κοσμαδόπουλου στο Βόλο, που ήταν νομίζω η πρώτη ιδιωτική τράπεζα εκείνο το διάστημα, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 20 και λίγο πριν. Γεννήθηκε το ένα ο θείος μου και ξεκίνησε μικρό παιδί ως παιδεία όλες τις δουλειές και εξελίχθηκε, κύριε Παπαγεωργίου, σε όχι μόνο ιδρυτή και πρώτο διοικητή της ΕΤΒΑ, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, αλλά προηγουμένως διευθυντής κεντρικού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, και θα γινόταν διοικητής αν δεν έφερνε το στίγμα του αδερφού του.
Ο οποίος ήταν?
Ο κομμουνιστής ο Μιλτιάδης, Πορφυρογέννης.
Μάλιστα. Και συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι ξέφυγε από τα πορισμένα όρια του χωριού και τις δουλειές του ποδαριού που λέμε για
μετά από...
Πού σπούδασε?
Μια από τις στιγμές που πάντα μνημονεύω είναι ότι για ένα διάστημα ήταν αναπληρωτής πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και περιττό να σας πω ότι εκείνο το καιρό οι άνθρωποι με ταλέντο και με όραμα κατάφερναν να αναλυχθούν χωρίς καν σπουδές. Ο θείος μου πέρασε 2 μήνες στη νομική. Θεώρησε ότι δεν του έδινε αυτό που ήθελε. Μάλιστα. Και έφυγε για να κάνει το παιδί όλες τις δουλειές στην τράπεζα που δούλευε ο πατέρας του.
Μάλιστα. Και μέσα από την διαδικασία αυτή τον γνώρισαν, τον αξιολόγησαν και τον αξιοποίησαν περαιτέρω, ας πούμε.
Ασφαλώς, ναι.
Το είναι εντελώς αμερικάνικη προσέγγιση, ας πούμε.
Είχε οράματα, είχε και πραγματικά θα είχε καταφέρει πολλά, πιστεύω, για την οικονομία και για την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Εάν?
Αν τον είχαν αφήσει.
Μάλιστα. Πάντως, ήδη αυτό το οποίο δημιούργησε ήταν ένα μέρος από την προσωπική του, δηλαδή, παρακαταθήκη. Και ήταν μέρος του δικού του οράματος, ας πούμε, το οποίο δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει σε ευρεία κλίμακα, ας πούμε, αλλά το δημιούργησε πλέον.
Σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα, νομίζω ότι τη στιγμή που το 68 εγκατέλειψε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε πλέον
μόνιμα,
όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μόνιμα στη Λοζάνη Ελβετίας, από εκεί ο νόστος,
ναι, έγινε ακόμη πιο ισχυρός.
Και σκέφτηκε αυτό, ότι στη γενέτειρά του ήθελε να αφήσει κάτι. Και αν διαβάσετε τον εισαγωγικό του λόγο όταν συζητήθηκε με το Κοινοτικό Συμβούλιο, τότε μιλάμε για το 78. Εκεί λέει ότι θέλει να αφήσει στο χωριό του κάτι το οποίο θα προσθέσει στους ανθρώπους του χωριού κάτι το οποίο λείπει από την καθημερινότητά τους. Θα τους δώσει μια διάσταση, μια ποιότητα που δεν βρίσκουν στα καθημερινά, στα πεζά τους. Και γι' αυτό ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα προσφέρει στους ανθρώπους του, στα παιδιά, σε όποιον έχει έστω και την περιέργεια να δει, να ακούσει, να βιώσει κάτι διαφορετικό.
ακούσαμε μία πολύ όμορφη χοροδία, η οποία ήταν μέρος ενός από τα πολλά, από τις πολλές χρονιές του φεστιβάλ. Έλεγα από τα πολλά φεστιβάλ, γιατί ένα είναι το φεστιβάλ, αλλά έχει πολλές χρονιές. Και με αφορμή αυτό και τη συζήτηση που έχουμε με την υπεύθυνη διευθύντρια και βεβαίως συγγενή σε ένα, επί της ουσίας, τόσο στην πολιτική διαδρομή όσο και στην ουσιαστική διαδρομή της οικογένειας Πορφυρογέννη, την κυρία Κατερίνα Πορφυρογέννη. Απ' την άλλη, έχω ζωντανά στο τηλέφωνο τον υπεύθυνο για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Ντίνο Μαστρογιάννη, ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία ως μουσικός, ως καλλιτέχνης, και ο οποίος αποτελεί την κινητήριο, θα έλεγε κανείς, και πλέον υπεύθυνη μονάδα μέσα στην οποία, από την οποία φιλτράρεται όλη η διαδικασία των μουσικών δρομένων αυτού του φεστιβάλ, του φεστιβάλ Ευμέλεια. Και με αυτό σας καλωσορίζω, κύριε Μαστρογιάννη, εκλεκτέ φίλε.
Ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση, κύριε Παγιώργιου. Ανταποδίδω θερμούς χαιρετισμούς και τα σέβη μου και σε εσάς και στην κυρία Κατερίνα Πορφυρογέννη.
Εγώ ξέρω...
Είμαι εδώ στο Βόλο, στο τηλέφωνο, και σας ακούω με ιδιαίτερη χαρά. Με τιμά πολύ η πρόσκλησή σας.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας, γιατί ξέρω ότι έχετε μια πολύ έντονη εμπειρία, όπως και προσωπική σχέση με όλους τους καλλιτέχνες. Προσωπική, δηλαδή καλλιτεχνική σχέση. Όχι απλώς γνωρίζεστε, αλλά γνωρίζεστε μέσα από τη μουσική και μέσα από τις δραστηριότητες τους. Σε έναν βαθμό, πολλές από τις επιλογές για το φεστιβάλ περνούν μέσα από εσάς. Και έτσι, πριν ξεκινήσουμε, πείτε μου τι ήταν αυτό που ακούσαμε.
Αυτό που ακούσαμε ήταν η χοροδία, η παιδική χοροδία της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας, η οποία το 2015, εκείνη τη χρονιά δηλαδή που την καλέσαμε στο Φεστιβάλ Ευμέλεια 4, στην τέταρτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ευμέλεια, συμπλήρωνε 70 χρόνια πορείας, με συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά εκτός από την Ελλάδα. Πρώτη φορά είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα. Πετύχαμε λοιπόν τότε και την καλέσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία συναυλία. Η χοροδία είναι γνωστή Κόρουλ Ντεκοπή Ράντιο.
Έτσι. Παιδική χοροδία της,
παιδική χοροδία της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας. Έχει εμφανιστεί σε όλα τα διασημότερα φεστιβάλ. Κάθε χρόνο εμφανίζεται στο φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου στο Βουκουρέστι, κάθε δύο χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ, και σε πάμπολες διοργανώσεις, πάμπολες, με πάρα πολλά πρώτα βραβεία, με πλούσια δισκογραφία και, όπως σας είπα, 70 χρόνια πορείας. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν δύο τραγούδια από την συλλογή A Ceremony of Carols του Benjamin Britten.
Για παιδική χοροδία και πιάνο, βέβαια.
Για παιδική χοροδία και άρπα ή πιάνο.
Μάλιστα.
Αυτό μου θυμίζει και εμένα την παιδική χοροδία αυτή που ήμουν μέλος, γιατί ένας από τους λόγους που ζήτησα να εκτελέσουν αυτό το έργο ολόκληρο, πια το ολόκληρο το βιβλίο, ήταν η παιδική χοροδία της Έλλης Αδάμ, που ήμουνα κι εγώ μέλος.
Στο Βόλο.
8 ετών στο Βόλο, και είχα πάει στο Αρέτσο, στο διαγωνισμό τον φοβερό και τρομερό Κονκόρσο Πολυφώνικο Γκουίντο Νταρέτσο, στον 20ο τότε πολυφωνικό διαγωνισμό, το 1972, όπου πήραμε το τρίτο βραβείο. Και ήταν υποχρεωτικά αυτά τα κομμάτια του Μπρίτεν, επιβεβλημένα δηλαδή.
Μάλιστα. Απίστευτο. Δεν το γνωρίζω αυτό.
Ήταν μια χαρά που τα άκουσα ξανά.
Και έτσι, μέσα σε όλο αυτό, αυτό που έχω, σε όλο, δηλαδή, σε όλη την πορεία, τη χρονική του φεστιβάλ μέχρι σήμερα, καταρχήν πότε ξεκίνησε?
Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2012. Ναι.
Μάλιστα. Και πραγματοποιείται κάθε χρόνο?
Κάθε χρόνο, εκτός απρόοπτου.
Μάλιστα.
Τώρα, τελευταία με την
πανδημία.
Με την πανδημία και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμως έχουμε κάνει ήδη 7 διοργανώσεις και αισιοδοξούμε να κάνουμε την 8η.
αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση.
Θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο, με κάθε σπιθαμή δύναμης που μας έχει απομείνει. Ο αριθμός 8 είναι πολύ καθοριστικός. Το είχαμε πει και με την κυρία Πορφυρογέννη, μόλις τελείωσε το Ευμέλεια 1. Θα αντέξουμε μέχρι το 8. Να το κάνουμε το 8.
Μην μπούμε στα προβλήματα. Μιλάμε για τόσο όμορφα πράγματα.
Πολύ.
Αλλά
όμορφα.
Κύριε Παπαγεωργίου, μέσα από την εκπομπή σας, κανέναν γενναίο χορηγό?
Ναι.
Αυτό
ούτως ή άλλως θα το ακούνε και θα συνεχίσουν να το ακούνε και μέσα από το Earth Echo, πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος. Και ήθελα να μου εξηγήσετε πώς χρηματοδοτήθηκε αρχικά, ξεκίνησε και πώς χρηματοδοτήθηκαν και όλες οι εκδηλώσεις των τελευταίων ετών. Και επίσης, ποιο είναι, αυτό, η ερώτηση είναι σε εσάς η πρώτη, κυρία Πορφυρογέννη, αλλά για να μην το ξεχάσω, η συνέχεια, ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής των προσώπων που εμφανίζονται στο μουσικό πλέον μέρος αυτής της δραστηριότητας, που είναι το Ευμέλεια, το φεστιβάλ. Το πρώτο μιλάμε, το πώς χρηματοδοτήθηκαν. Τι θέλω να μου το απαντήσετε εσείς και το θέλω να μου το απαντήσει ο κ. Μαστρογιάννης.
Σας πω για το δεύτερο με δύο λόγια. Αυτά είναι όλα η σύλληψη, αυτό τα κόνσεπτ του Ευμέλεια από την αρχή είναι του κ. Μαστρογιάννη.
Άρα καλά κάνω και ρωτάω τον κ. Μαστρογιάννη.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Όσο για το δυνηρό θέμα της χρηματοδότησης, ξεκινήσαμε εμπνευσμένοι από τέτοιο ενθουσιασμό. Γιατί ξέρετε, και πριν γινόταν στο Ίδρυμα, το Ίδρυμα λειτουργεί από το 1995. Είχαμε δεχτεί πολύ σπουδαία μικρά σύνολα μουσικής δωματίου, το Κουαρτέτο Πάνοχα στις μέρες Τσεχίας που παρουσιάσαμε κάποια χρονιά, μετά το 2000. Το 2002 νομίζω, και κατά καιρούς εμφανίζονταν πάντα πολύ αξιόλογοι και υψηλού επίπεδου καλλιτέχνες. Ο Ντίνος όμως ήρθε με ένα κόνσεπτ, με μια σύλληψη η οποία είχε σκέψη, είχε βάθος, είχε, δηλαδή δεν
άποψη,
υπήρχε
όραμα,
τίποτα.
Ναι.
Εγώ έχω αγάπη για τη μουσική, αλλά εγώ δεν μπορώ να στήσω κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάθε χρονιά, αν θέλετε να το πω εγώ, Ντίνο, κάθε χρονιά είχε τον τιμόμενο συνθέτη. Ξεκινήσαμε με τον Τζον Ψαθά. Ήταν ο ίδιος παρόν. Συνεχίσαμε με τον Χρήστο Χατζή, ο οποίος τότε στο Βόλο δεν εμφανιζόταν συχνά, αν θυμάμαι καλά, Ντίνο.
Νομίζω ότι για την ακρίβεια πρέπει να είχε πάνω από 25 χρόνια να παρουσιαστεί έργο του στην Ελλάδα.
Ναι.
Και εμείς το πρωτοπαρουσιάσαμε το Χρήστο Χατζή στο Ευμέλεια.
Και από τότε άνοιξαν οι πύλες για διάφορες, τον ξαναφέραμε κι εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν είχα λόγο να παρέμβω, απλώς να συγκρατήσουμε λίγο τα έξοδα. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα το οποίο με τα χρόνια επιδεινώθηκε. Και λόγω,
δηλαδή, υπάρχει ένα καταπίστευμα το οποίο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε έργα και πολιτιστική προσφορά και πλέον έχει τέτοιες απαιτήσεις δημιουργήσει ούτως ή άλλως η δραστηριότητά σας προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι υπήρχε ζήτηση, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος ερχόταν, αυτό που βλέπω εγώ και
ασφαλώς,
ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό είναι ότι είναι γεμάτες πάντα όλες οι εκδηλώσεις.
Ασφαλώς. Θυμάστε, Ντίνο, εκείνη τη βραδιά που είχαμε late night concert.
Late night concert, yes.
Στον οποίο ο καθένας ερχόταν και έπαιζε ό,τι του έκανε κέφι, έτσι, από τους συμμετέχοντες.
Δεν έφυγε ο κόσμος με τίποτα.
Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή κράτησε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή είχε αραιώσει ο κόσμος, ήρθε μια φίλη μου και μου λέει, ξέρεις Κατερίνα, είμαι από τις 6 το πρωί στη δουλειά, δεν αντέχω άλλο, λυπάμαι, πρέπει να πάω να κοιμηθώ, θα κοιμηθώ εδώ πάνω στην καρέκλα, είναι τόσο όμορφα. Αλλά...
Ίσως να είναι η καλύτερη στιγμή, αγαπητή μου, να ακούσουμε κάτι από όλα αυτά τα πολύ ωραία. Μιας και όλες αυτές τις πληροφορίες δημιουργούν πολύ ωραίες εικόνες και ταυτόχρονα δημιουργούν και ένα αριθμό πληροφοριών που ίσως κάποιος θα ήθελε πλέον να τις επεξεργαστεί κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και επειδή βλέπω ότι οι προτάσεις σας, οι μουσικές, είναι καταπληκτικές, θα ήθελα, κύριε Μαστρογιάννη, να μου πείτε τι θα ήθελα να ακούσουμε.
Να ακούσουμε τον Νέιροζάουρο, το κονσέρτο για μαρίμπα και πιάνο, που έπαιξε με την ορχήστρα της Λιεπάγια της Λετωνίας στο Φεστιβάλ Ευμέλεια 2.
Αυτό θα το έχουμε στη διάθεσή μας σε λίγο.
Και να ακούσουμε την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Κώστα Μανόιλοβιτς. Είναι και αυτό από το Ευμέλεια 2. Ξέρετε, στο Ευμέλεια 2 ανοίξαμε τόσο πολύ τους ορίζοντες και τα έξοδα. Περιττό να σας πω βέβαια ότι αν δεν ήταν η κυρία Πορφυρογέννη και το Ίδρυμα, αυτό το τεράστιο εγχείρημα δεν θα είχε γίνει ποτέ. Εγώ πήγα στην κυρία Πορφυρογέννη, το ξεκίνημα της φυγείας μας και της φοβερής συνεργασίας μας ήταν όταν άκουσα ένα ρεσιτάλ στο Ίδρυμα και είδα ότι εκεί ήταν ένας χώρος που μπορούσε να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Οπότε ένα μήνα μετά πήγα στο γραφείο της και της λέω, κυρία Πορφυρογέννη, τι θα λέγατε να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Και μου λέει, μα αυτό είναι αδύνατο. Όχι, λέω, εγώ θα σας φέρω σε ένα μήνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα μήνα, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα από τώρα, και θα σας φέρω έτοιμο το πρόγραμμα. Και έτσι έγινε. Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2011. Έτσι το πρόγραμμα ήταν στημένο. Η κυρία Πορφυρογέννη ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και ξεκινήσαμε τον Μάρτιο, του τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 2012 την πρώτη διοργάνωση. Μάλιστα μου είχε πει με περισσή χαρά, Ντίνο, αυτή τη φορά θα γίνουν όλα όπως τα θέλετε εσείς. Δεν θα κάνουμε καμία οικονομία. Ήταν πολλά τα έξοδα, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτά θέλουν χρήματα, θέλουν στήριξη, θέλουν μεράκι, θέλουν όραμα και θέλουν και γενεοδορία μεγάλη. Όλα αυτά, αν δεν υπήρχε το Ίδρυμα, δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί.
Το ξέρετε, όταν μιλάμε για το Ίδρυμα, μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι από πίσω υπάρχει μια οργάνωση, ένα επιτελείο.
Όχι, το Ίδρυμα είστε εσείς, κυρία Προσφυγή. Το Ίδρυμα είστε εσείς.
Το Ευμέλεια. Εγώ και φίλοι μου εθελοντές, που πιστεύω είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου είχε γίνει ποτέ. Ναι. Γιατί επειδή δεν έχουμε ακριβώς μια διοργάνωση με υπαλλήλους, δεν φτάνουν. Αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα, πρέπει να χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις μας. Εγώ δεν. Λοιπόν, πραγματικά οι εθελοντές, άνθρωποι που προσφέρουν το χρόνο τους, το κέφι τους, τις ιδέες τους, είναι το μεγαλύτερο απόκτημα, νομίζω, και βέβαια το ενδιαφέρον του κόσμου που έρχεται στις εκδηλώσεις μας.
Είχα πει να ακούσουμε μουσική, αλλά βλέπω ότι έχετε πολλά να πείτε. Δεν συζητιέτε, γιατί εγώ το παθαίνω. Εγώ το παθαίνω πάντα. Αλλά όχι, έχει σημασία αυτό. Διότι αυτά δεν θα τα λέγατε. Πρέπει οπωσδήποτε να τα πείτε.
Ξέρετε, εμπνευστής, το στήσιμο του προγράμματος, τις επαφές με τους καλλιτέχνες. Ποιος τις έκανε? Ο Ντίνος.
Ναι.
Το άλλο κομμάτι, εκτύπωση προγράμματος, οργανωτικά, πώς να τους μεταφέρουμε από αεροδρόμια, από αλλού, από αυτά. Καθίσαμε εμείς, ο σύζυγός μου, δύο φίλοι και τα στείναμε αυτά.
Έστε.
Και τελικά τα καταφέρναμε αρκετά καλά.
Ξέρετε, όχι μόνο αρκετά καλά, θυμάμαι πολύ καλά τον κύριο Φραντσέσκο Βιανέλο, το σύζυγο της κυρίας Πορφυρογέννη, κυρία Παγιοργίου, που όταν είπαμε για τη φιλοξενία, λέω να πάρουν το λεωφορείο οι άνθρωποι να έρθουν από το αεροδρόμιο. Μα μου λέει, αυτό δεν είναι φιλοξενία. Θα πρέπει να τους μεταφέρουμε εμείς. Δηλαδή πήγαμε πραγματικά και τους πήραν από το αεροδρόμιο, τους φέραν στο Βόλο. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Γι' αυτό και αποκτήσαμε τέτοιους φίλους που ο Ντανίλο Ντελούκα θέλει να γίνει Έλληνας μετά, αφού ήρθε 5 φορές στο Ευμέλεια και πήρε μέρος.
Υπάρχει μια καρδιακή σχέση, μια πολύ στενή σχέση και με τους καλλιτέχνες και μεταξύ μας.
Και να πούμε και το άλλο, Ντίνο, σημαντικό. Αυτά τα νέα παιδιά, τα λαμπρά παιδιά, οι μουσικοί που ήρθαν και παίξαν στο Ευμέλεια, δεν αμείβονταν.
Δεν αμείβονταν, όχι. Αυτό είναι
η σχολική ορχήστρα αυτή του Κώστα Μανώλη.
Τους πήραμε, τους παρήχαμε φιλοξενία και φροντίδα και ζέστη και φεύγαν όλοι, νομίζω.
Καλά, είναι και μαγικό μέρος εκεί, υπέροχα.
Ναι. Ακριβώς.
Γι' αυτό
είναι,
εντάξει,
και το μέρος που προσφέρεται.
Οπότε τώρα ακούμε τον Ντάνιελ Λοζάκοβιτς. Λοζάκοβιτς.
Ο Ντάνιελ Λοζάκοβιτς ήταν ένα παιδάκι που το είχα βρει στην Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας, στον διαγωνισμό «Η Πέρλες της Οχρίδας». Τότε λοιπόν το 2011 είχε κερδίσει το πρώτο, το 12, είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό βιολιού και το πρώτο των πρώτων, το Grand Prix του διαγωνισμού, δηλαδή το πρώτο
βραβείο συνολικά από όλους, ναι, δηλαδή από και όλους, για όλα τα κομμάτια και για
όλα
και το κοινό και τους κριτικούς.
Και αυτός που είχε σαρώσει όλα τα πρώτα βραβεία σε όλους τους διαγωνισμούς. Ο Ντάνιελ Λοζάκοβιτς συνέπραξε μετά με την ορχήστρα του μουσικού σχολείου Κώστα Μανόιλοβιτς του Βελιγραδίου, του Ζέμουν για την ακρίβεια, που είναι μια περιοχή του Βελιγραδίου, το οποίο είναι από τα παλιότερα μουσικά σχολεία. Είναι εξαιρετική, έχει πλήρη συμφωνική ορχήστρα με νέα παιδιά. Ο Ντάνιελ Λοζάκοβιτς έπαιξε ως σολίστ μαζί τους όντας 11 χρονών το 2013 και αυτή ήταν η αναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ Ευμέλεια 2. Στο κλείσιμο είχαμε και άλλη ορχήστρα. Φανταστείτε τώρα ένα φεστιβάλ να φιλοξενεί δύο ορχήστρες. Τι έξοδα χρειάζονται? Αυτά δεν τα βρίσκουμε Έτσι.
Και μόνο που το είπατε, τώρα αυτό που θα ακούσουμε συνειδητοποιούμε.
Όταν έγινε στο φεστιβάλ και έπαιξε ο Νέο Ροζάουρο με την ορχήστρα της Λιεπάγια της Λετωνίας, ο κόσμος ήταν έξω. Καθόταν κάτω στα σκαλοπατάκια του Ιδρύματος και δεν έφευγε με τίποτα, γιατί δεν χωρούσε μέσα πια.
Και κάναμε και προβολή στο κάτω όροφο.
Και κάναμε και προβολή στον κάτω όροφο.
Μετάδοση δηλαδή στο
μετάδοση.
Κάτω όροφο.
Ναι. Είχαμε βάλει οθόνες, δεν έφευγε ο κόσμος με τίποτα.
Μία από αυτές τις φορές μας βοήθησε η Μητρόπολη του Βόλου.
Ναι, στην χοροδία της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας προσέφερε τη σύντηση στην χοροδία και ναι.
Thank you.
Ένα ακόμα ντοκουμέντο από την πορεία του Φεστιβάλ Ευμέλεια, ενός μικρού μέρους της δραστηριότητας του Ιδρύματος Πορφυρογέννη, την διευθύντρια του οποίου έχουμε σήμερα καλεσμένη εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, την κυρία Κατέρινα Πορφυρογέννη, καθώς επίσης και του υπεύθυνου για τις δραστηριότητες αυτού του φεστιβάλ, δηλαδή του καλλιτεχνικού, σαν να λέμε, υπεύθυνου επί της ουσίας, όχι σαν να λέμε, επί της ουσίας, του πιανίστα, αλλά και γενικότερα ενός ευρυμαθούς και πολύ σημαντικού στο χώρο της μουσικής ανθρώπου, που τυχαίνει να είναι και συμμαθητής μου στην αείμνηστη Αλίκη Βατικιώτη στο Δίο Αθηνών, με τον οποίο ευτυχώς κάτι τέτοιες ευκαιρίες μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, τον κύριο Ντίνο Μαστρογιάννη. Και έτσι, μετά από αυτή την πρόταση, αυτός που έπαιξε λεγότανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Ναι, ήταν ο Ντάνιελ Λοζακόβιτς, ένα παιδάκι το οποίο τότε ήταν γεννημένο το 2001. Όταν λοιπόν ερχόταν σε εμάς το 2013, ήταν 12 χρονών. Ο οποίος είναι ο νεότερος καλλιτέχνης που αμέσως μετά τα 15 γενέθλιά του, ο νεότερος καλλιτέχνης που έχει υπογράψει ποτέ συμβόλαιο με την Deutsche Grammophon. Και σήμερα παίζει στα διασημότερα φεστιβάλ του κόσμου. Έτσι. Τότε λοιπόν τον είχαμε εμείς. Αυτό ήταν τεράστια ανακάλυψη.
Ανακάλυψη. Δική σας βέβαια.
Και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά. Εγώ πριν ακούσουμε, καταρχήν, τι προτείνετε να ακούσουμε για τη συνέχεια?
Να ακούσουμε λίγο το κονσέρτο, ένα απόσπασμα έστω από το κονσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα του Νέου Ροζάουρο.
Βεβαίως.
Όλοι οι κρουστοί, αλλά και όσοι ήρθαν εκεί πέρα, λένε, μα καλά, όλα τα περιμέναμε, αλλά να δούμε και τον Νέου Ροζάουρο από κοντά, να τον φέρετε. Τότε ήταν εγκατεστημένο στο Μαϊάμι, δίδες και στο Μαϊάμι, και ήρθε. Δεν πιστεύαν πραγματικά στα μάτια τους.
Και όλο αυτό στην αγριά του Βόλου τώρα, έτσι.
Βρήκαμε και μαρίμπα,
Βρήκαμε και μαρίμπα. Γιατί ο Νέο Ροζάουρο ήρθε μια ειδική μαρίμπα, τη συναρμολογούσαν εκεί στο Ίδρυμα, το θυμάμαι αυτό, με περισσή προσοχή. Και ο κόσμος ξαφνικά είδε τον Νέο Ροζάουρο να περπατάει μέσα στο. Καθώς δεν βγήκε από τα παρασκήνια, η ορχήστρα ήταν ήδη στημένη στην κάτω αίθουσα, και τον είδαν να περπατάει, να βγαίνει από το κοινό και να ανεβαίνει πάνω να παίζει το κονσέρτο του. Αυτό ήταν κάτι εξωπραγματικό. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι πιο ονειρικό.
Και
αυτό
δεν είναι το μόνο, αλλά τέλος πάντων, ας πάρουμε μια γεύση και επανερχόμαστε για να έτσι προσδιορίσουμε και λίγο όλο το φάσμα της δραστηριότητας και τι είναι αυτό το επιτέλους το Πορφυρογένειο που μιλήσαμε βεβαίως, αλλά δεν έχουμε εξηγήσει για το κτίριο κτλ. Αλλά θα μας τα πείτε μετά, κυρία Πορφυρογένειο, έτσι περιμένουμε. Μάλιστα, τι ωραία. Αυτό θέλω να το ξαναπείτε, κύριε Μαστρογιάννη, μιας και το άκουσα μόνο εγώ και τώρα θέλω να το ακούσει και το κοινό, γιατί μιλούσαμε βεβαίως μαζί και τον ρωτούσα τι ήταν ακριβώς, πότε παίχτηκε αυτό το κομμάτι, ήθελα πάντα να μου τα θυμίσει.
Αυτό οπότε... λοιπόν ήταν το τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του Νέιροζάουρο, μεσολίστα των ίδιων τον Νέιροζάουρο, ο οποίος μας ήρθε τότε από το Μαϊάμι, δίδασκε εκεί στο Πανεπιστήμιο, είναι Βραζιλιάνος.
Η ορχήστρα?
Έλεγα, η ορχήστρα ήταν η ορχήστρα Amber, συμφωνική ορχήστρα Amber Sound της πόλης Λιεπάγια της Λετωνίας.
Τέλεια.
Έτσι. Πολύ όμορφη ορχήστρα, το τμήμα εγχόρδων βέβαια συμμετείχε.
Εσείς
έχει... Είναι η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ Ευμέλεια 2 το 2013. Έγινε στην αίθουσα συναυλιών του Ιδρύματος Πορφυρογέννη, κάτω δηλαδή στο ισόγειο, μέσα σε ένα πλήθος κόσμου, το οποίο είχε κατακλείσει και τα σκαλιά έξω του Ιδρύματος, καθόταν κάτω και δεν έφευγε με τίποτα, διότι δεν πίστευαν στα μάτια τους ότι έβλεπαν τον Νέιροζάουρο, τον βασιλιά των κρουστών, όπως τον έλεγα εγώ, και μου έλεγε, μη με λες έτσι, δεν είμαι βασιλιάς των κρουστών, αλλά ήταν βέβαια.
Και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πρωτόγνωρα για την επαρχία και γενικότερα και οπουδήποτε, δηλαδή οπουδήποτε σπιθοδούτο από τα δύο μέγαρα να ήταν, πάλι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τα προσφέρετε εσείς όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας ξεκινήσει το φεστιβάλ την τελευταία δεκαετία, αλλά έχοντας ήδη προηγηθεί και με άλλες δραστηριότητες, οι οποίες ήταν και μεμονωμένες, δηλαδή πάλι μουσικές εκτός φεστιβάλ. Και το θέμα είναι το εξής τώρα. Εσείς μου είπατε ότι την κάνετε κάτω στην αίθουσα συναυλιών αυτή τη συναυλία. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ξέρω ότι έχετε και τη βιβλιοθήκη, η οποία είναι τεράστια και λειτουργεί ως αίθουσα συναυλιών. Και όλο αυτό το κτίριο, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ πρισματικό, ας πούμε, δημιούργημα, το οποίο φιλοξενεί και άλλα πράγματα. Και εδώ τώρα έρχομαι στην κυρία Πορφυρογέννη για να μου έτσι ξετυλίξετε λίγο το φάσμα. Βρισκόμαστε προς το τέλος εκπομπής, αλλά δεν έχει σημασία, δεν θέλω να μείνουμε μόνο στο Ευμέλεια, αλλά και σε όλη τη δραστηριότητα του Ιδρύματος. Γιατί δεν κάνετε μόνο μουσική, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 1995 με μια μεγάλη έκθεση του Γιώργιο Ντε Κύρικο.
Βολιώτη, άρα, έχετε ζωγραφική. Έχετε επίσης φιλολογία.
Φέραμε μετά από τα εικαστικά, να σας πω μόνο, τον Παναγιώτη Τέτσι. Πρόπερση κάναμε τον μεγάλη έκθεση του παλαιολόγου θεολόγου. Έχουμε ένα εργαστήρι κατασκευής και ψύχωσης κούκλας για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέλουμε να έχουμε. Πολύ θέλουμε να έχουμε κοντά μας, το οποίο λειτουργεί από το 2010 και έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα η Σταυρούλα Μαστρογιάννη το διευθύνει και είμαστε σε, δηλαδή έχουμε επεκταθεί και κάνουμε επίσης, ανοίξαμε επιτέλους τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στο κοινό και την εγκαινιάσαμε πέρσι το Μάιο, μας έκανε την τιμή ο κύριος Σταύρος Ζουμπουλάκης να έρθει να μιλήσει για ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο συνέγραψε μαζί με τον Στράτη Μπουρνάζο, 11 συναντήσεις, το συνιστώ με την ευκαιρία. Και ανοίξαμε με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών, που όπως σας έλεγα πριν, κάθε μέρα ευγνωμονώ που έχουμε, και άνοιξε πλέον στο κοινό της Αγριάς. Βέβαια ο Βόλος έχει καταπληκτικές βιβλιοθήκες, αλλά εμείς μένουμε στο δικό μας στοιχείο και στα χωριά προς τα ανατολικά και προς τα όπου τέλος πάντων μπορεί να φτάσει το ενδιαφέρον για τα βιβλία μας. Έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να κάνουμε μικρά αφιερώματα στον κινηματογράφο, προπάντων ελληνικό κινηματογράφο, όχι τόσο προβεβλημένο κάποιων δεκαετιών.
Και έχετε και αίθουσα προβολής, έτσι δεν είναι, μετατρέπεται και σε αίθουσα προβολής όπως και στο Μέγαρο, ας πούμε.
Έχουμε, είναι αυτό που είπατε, αυτός ο χώρος είναι πολυχώρος της βιβλιοθήκης και το πιάνο κανονικά θα ταιριάζει στο θέατρο, αλλά δεν έχουμε αρκετά μεγάλη σκηνή. Οπότε το στήσαμε στην βιβλιοθήκη και εσείς ο ίδιος που ήρθατε και μας γοητεύσατε. Ναι.
Εγώ εκεί έπαιξα βεβαίως και πολλοί άλλοι κόσμος.
Α, ναι, έχουμε πλέον τους αμπιτουέ μας. Δηλαδή η κυρία Τζένια Μανουσάκη είναι εκεί. Η Μίνα Πολυχρόνου ήρθε και τραγούδησε πολλές φορές. Ο Δημήτρης Γιάκας.
Είχατε φέρει και έναν μεγάλο τσελίστα, τον Γύριζι Μπάρτα.
Γύριζι Μπάρτα.
Και όχι μόνο.
Πράγα, ναι,
το θέμα είναι ότι κάποιος που μπαίνει μέσα στο ίδρυμα βλέπει μια σειρά από προγράμματα και φωτογραφίες καλεσμένων καλλιτεχνών που είναι εκτός από το Ευμέλεια, δηλαδή πέρα από το Ευμέλεια, που τους έχετε κατά καιρούς, όπως είπαμε, μονωμένες. Αυτοί, αν τους μαζέψεις όλους μαζί, είναι όλη η νεότερη μουσική ιστορία της Ελλάδος. Έτσι, από τον Νότι Μαυρουδί. Μιλάμε για φυσιογνωμίες που δεν ζουν πλέον, καταπληκτικούς καλλιτέχνες, έτσι, μουσικούς από όλες τις ορχήστρες που έδιναν τα ρεσιτάλ τους, περνούσαν πάντα από το Πορφυρογένιο, πρώιμες και νεανικές φωτογραφίες όλων ημών, και όχι εγώ γιατί ήρθα ίσως τα τελευταία χρόνια, αλλά πολλοί φίλων μου συναδέλφων, που είναι πραγματικά κάτι φοβερά εντυπωσιακό σε παρακαταθήκη. Τα έχετε μαζέψει όλα αυτά σε live, γιατί είναι ατελείωτα.
Τα έχουμε μαζέψει καταρχήν, όπως τα είδατε εκεί, σε αφισούλες που έχουμε αναρτήσει σε όσους τοίχους χωράνε, και τους έχουμε εκεί να τους βλέπουμε εμείς και να τους βλέπει και όποιος έρχεται. Αλλά αυτό που κρατάω, πρόσφατα ήρθε να παίξει στο Ίδρυμα ο κύριος Μιχαηλίδης με τον κύριο Σταματέλο.
Μάλιστα.
Το βιολί. Και ο κύριος Σταματέλος, μια καταπληκτική εμπειρία και με τους δύο, και ως, βέβαια ως μουσική. Αλλά ο κύριος Σταματέλος, φεύγοντας, μου είπε, ξέρετε, τέτοιο χώρο στην επαρχία δεν έχω ξαναδεί. Αυτό μετράει.
Ακούμε μια πανέμορφη μουσική, πάλι από το φεστιβάλ Ευμέλεια, με αφορμή την αναφορά στο πιάνο και στο βιολί στην τελευταία συναυλία του Παντελή Σταματέλου με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλά βεβαίως δεν είναι. Είναι ένας επίσης κορυφαίος πιανίστας, που είναι ο κύριος Ντίνος Μαστρογιάννης, ο οποίος μέσα στα πολλά χρόνια έχει εμφανιστεί μερικές φορές, αλλά βλέπω όχι μόνος κύριε Μαστρογιάννη, μαζί με κάποιον βιολονίστα, έτσι, και παίζει, ναι, ένα υπέροχο, ναι, έργο. Ποιο είναι?
Αυτός λοιπόν ο βιολονίστας ήταν ο Φαμπρίτσιο Φαλάσκα. Ιταλός βιολονίστας, τυχαία τον βρήκα. Ήταν καλό παιδί και καλός, είχαμε καλή συνεργασία. Το έργο λέγεται Melting Dream, το όνειρο που λιώνει. Αυτό θα ήθελα να λειτουργήσει ανάποδα. μια που τελειώνει η εκπομπή. Να μην είναι το Ευμέλεια 7 που έγινε τελευταία διοργάνωση ένα όνειρο που λιώνει. Να γίνει ένα όνειρο που ξαναρχίζει. Να γίνει το Ευμέλεια 8. Να βρεθεί ένας χορηγός να το κάνουμε το Ευμέλεια 8 και είναι δυνατό να προχωρήσει. Ο συνθέτης είναι ο Τακάση Γιοσιμάτσου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενδάλματα που είχα και που έχω ακόμα και που το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου είναι να τον συναντήσω, καθώς δεν έρχεται ο ίδιος ποτέ, δεν μπαίνει στο αεροπλάνο. Ο Τακάση Γιοσιμάτσου είναι αυτοδίδακτος.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, όλο αυτό.
Τι σημαίνει αυτό, ότι όντας αυτοδίδακτος και παίζοντας ως έφηβος σε μια rock μπάντα, όπως λέει ο ίδιος, έχει γράψει 6 συμφωνίες, έχει γράψει 14 κονσέρτα για διάφορα όργανα, απίστευτα, έχει γράψει μουσική δωματίου, έργα για solo όργανα, με έργα εκπληκτικής ποιότητας, και ήταν ο μοναδικός συνθέτης στον οποίο αφιερώσαμε 2 βραδιές, ενώ στην αρχή ήθελα να αφιερώσω και 3 βραδιές.
Εμείς περίμενα... είμαστε στη διάθεσή σας να αφιερώσουμε ναι. περισσότερες εκπομπές, γιατί βλέπω ότι όλο αυτό είναι ένας χήμαρος που δεν τελειώνει. Ακριβώς. Ευχαριστώ όμως, γιατί ο επίλογος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός και μεταφέρει και όλο το αίσθημα και όσων είμαι σίγουρος ότι άκουσαν. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι και αφορμή για να επανέλθουμε στο Ευμέλεια, γιατί θα συνεχίσει, το πιστεύω βαθιά. Και με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ντίνο Μαστρογιάννη. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής.
Εγώ ευχαριστώ θερμά, εκ βάθους καρδίας.
Και να ακούσω την κυρία Πορφυρογέννη σε αυτόν έναν επίλογο που δεν νομίζω ότι, όπως είπε και ο κύριος Μαστρογιάννης, ότι θα είναι ουσιαστικά ένας επίλογος. Άλλη μια αρχή.
Προς το μέλλον κοιτάμε, κύριε Παπαγεωργίου, προς το μέλλον. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά.
Και εύχομαι και εγώ να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε με την τόσο πλούσια κληρονομιά που έχετε αφήσει
και
έχετε
δημιουργήσει. Και το Πορφυρογένειο να έχει μέλλον.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύριο Ιλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα σύντομο αφιερώμα στο Πορφυρογένειο Ιδρύμα Βόλου.